Dragi poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, pozdravljeni v peti delu oddaje Filozofija gre v svet. Tokratna tema je kritično mišljenje v javnem prostoru. Na moji desni je filozof dr. Borut Ošlaj, redni profesor filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava predmete človek in simbolne forme, etika, religija in svetovni etos ter sodobni problemi etike. Je podpredsednik Komisije za medicinsko etiko in član gibanja Svetovni etos Slovenija. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Na moji levi, dr. Ali Žerdin, sociolog, urednik in novinar. Sodeloval je s časopisom Tribuna, Radijom Študent in revijo Mladina. Njegovo najbolj znano delo je knjiga Ujetniki omrežij, ki je poljudna študija socialnih omrežij. Trenutno se ukvarja z urednikovanjem sobotne priloge časnika Delo.
Lepo dan.
Dan. Pa začnimo najprej z kritičnim mišljenjem izven javnega prostora. Nam lahko poveste, kaj kritično mišljenje sploh je?
Mislim, da ga ne moremo izvzeti iz javnega prostora. Nasploh pa je odgovor na vprašanje, kaj kritično mišljenje je, neko tvegano početje. Mislim, da zdaj doslej nisem prebral, srečal nobene opredelitve, definicije, ki bi dovolj natančno določala kriterije, ki bi zamejevali to, kar si pod pojmom kritično mišljenje moramo predstavljati in kako ga uporabljati. Ampak ker o tem govorimo in ker se bodo tudi posamezni primeri, ki se jih bomo verjetno potem dotikali, vezani na neko splošno opredelitev, je vendar smiselno, da vsaj poskusimo potem skozi debato, morda dodajamo ali dovzemamo tudi ta opredelitev, ki jo tukaj ponujem na kratko, ne pomeni, da je funkcija definicije, temveč nek vstopni pogoj, vstopni prag, na katerega treba vstopiti, da lahko potem stvari peljemo naprej smiselno, ne da bi se kregali, ne da bi bili v neki negotovosti, o čem sploh govorimo. Najbolj se bomo strinjali, da ima kritično mišljenje status nekega racionalnega soočanja, primerjanja informacij, vednosti, dogodkov, fenomenov in tudi odločanja. Ne? Vedno znova se namreč moramo ob dilemah, s katerimi smo soočeni, odločati, kako bomo te dileme reševali, kako se bomo z njimi soočali, na kak način se jim bomo upirali, na kak način bomo na njihovo mesto postavljali morda ustreznejše rešitve glede problemov, s katerimi se v tem trenutku soočamo. Po drugi strani se za kritično mišljenje vse implicitno predpostavlja, da je dialoško naravnano. Z dialoškostjo mislim predvsem to, da je vsak, ki je deležen nekega kritičnega mišljenja oziroma vstopa v neko polje, znotraj katerega kritično mišljenje nastopa, principielno pripravljen spoštovati, razumeti stališče drugega, hkrati pa seveda tudi biti pripravljen korigirati svoje lastno stališče, če skozi soočenje mnenje z drugim opazi, da njegova stališča preprosto ne vzdržijo kritične presoje. Skratka, kritično mišljenje je hkrati tudi avtokritični poskus. Po eni strani imamo tukaj načelo falsifikacije lastnih mnenj, seveda tudi mnenj sogovornika, če sva dva, ki neko kritično mišljenje oblikujeva, po drugi strani pa seveda tudi verifikacije tega. Ne? Skratka, po eni strani gre za, lahko tudi rečemo, da gre za kontrolno instanco pri kritičnem mišljenju, po drugi strani pa ima tudi nek status konstruktivnosti, ne? Odločanja, prispevanja, dajanja odgovorov in podobno. Zanimivo je, da se že na tej ravni vidi, da je kritično mišljenje, o čemer se manj ve in manj o tem govori, implicitno tudi vrednota. Ko govorimo o kritičnem življenju oziroma mišljenju in pravimo, da kritično mišljenje manjka ali da ga v družbi ni zadosti, s tem pravzaprav že nagovarjamo kritično mišljenje kot nekaj, kar bi bilo dobro, če bi se ljudje tega posluževali, če bi družba bila bolj kritično naravnana. Kar pomeni, da mislimo kot neko dobro, kot neko vrednoto. Ne? In dejansko, če potem damo kritično mišljenje pod lupo, vidimo, da ga oblikujejo implicitno ali eksplicitno številne vrednote, bodi si racionalne, bodi si moralne, skratka po eni strani zahtevamo od kritičnega mišljenja, da je dosledno, da je neprotislovno, da je načelno, da je dialoško, da je odprto, da je resnično, ne? Da je celovito, ne samo parcialno, po drugi strani od kritičnega misleca zahtevamo, da je pravičen, da je dosleden, da je pogumen, ne? Da je načelen, da je spoštljiv do tistih, ki v kritičnem dialogu nastopajo in tako naprej. In kakor hitro bi recimo neka kritična misel ne bila resnicoljubna, ali ne bila odgovorna, ali ne bila načelna, ali ne bila spoštljiva, bi rekli, da ta kritična misel ne zdrži presojene. Toliko morda za začetek, zelo nakratko.
Gospod Žerdin, se strinjate s takšno definicijo?
Jaz bi izhajal iz, bom kratek, ne, iz pomembnosti dvoma. Ne. ko človek vstopa v javni prostor, ne? Pač, mora tudi sam pri sebi izhajati iz nekega dvoma v to, a so njegove premise pravilne ali ne. Mora biti pripravljen v končni fazi pristati na to, da svoje shodišča postavlja ves čas pod vprašaj, če ga argumentacija druge strani sogovornika prepriča. Pa tako, ne? Če rečemo kritično mišljenje, ne, to je nek tak kompoziten kontekst, kompoziten koncept. Ne? Težko je reči, da mora izpolnjevati vseh 15 kriterijev. Ne? Tak. Ne? Lahko se zgodi, da je kritično mišljenje morda malo manj spoštljivo, ne? Malo manj opremljeno z dvomom v lastna izhodišča. Zagotovo pa bi jaz ustrajal pri tem, pač, da če ne se nekaj kvalificira za kritično mišljenje, mora vsaj na empirični ravni, ne? Se pravi na ravni verodostojnosti dejstev zadeva držati. Ne? Pri dejstvih, ne, tam ne more biti improvizacije. Ne? Druga stvar, ne, kar se mi zdi pa pomembna, ne, je v skladišču vašega vprašanja, je pa kje se začne javni prostor. Ne? Vsaj dva morata biti, ne, da se stavimo javni prostor, ne, če je kritično mišljenje vpeto vsaj v dialog. Ne? Javni prostor zagotovo ni prostor domače kuhne, pa čeprav tam razpravljamo o zadevah, ki so lahko javne narave, ne? Vendar, ko stopimo na ulico, ko stopimo v prostore, kjer se je zgodovinsko javnost konstituirala, ne, smo že v javnem prostoru. Javni prostor ni samo neka tiskovina, javni prostor ni samo radio, javni prostor ni samo eter, nekaj, kar se prevaja prek optičnih vlaken. Ne. Pač pa je javni prostor zgodovinsko se postavljal druge. Na forumu, na agori, poznej konc koncev v kavarnah, gostilnah, kratka, v debatnih kroških. Obstaja množica, ne, zelo različnih pojavnih oblik javnega prostora. Ne, ki so, ne, včas opremljene tudi s nekim kritičnim dialogom, občasno pa z nekimi razpravami, ki kriterijev kritičnega mišljenja seveda ne izpolnjujejo, se pa to vendarle odvija v javnem prostoru. Ne? Tako da ni vse, kar je v javnem prostoru že opremljeno z nekim kritičnim mišljenjem, najpogosteje ni. In ni vsako kritično mišljenje, ki se odvija recimo v domačem dialogu, že v javnem prostoru.
Hkrati pa smo seveda tukaj že del javnega prostora. Ne?
To je absolutno javni prostor. Ne?
Tako, s katerim nagovarjamo seveda javnost in razpravljamo o zadevah, ki so za javni prostor še kako pomembne. Ne? Posem se strinjam, kritično mišljenje nikoli ne zadosti vsem kriterijem. Pravzaprav tudi tisti, ki se mi sam namenjal, so samo nekateri, lahko bi še dodali. V tem smislu je kritično mišljenje neke vrste ideal, ne? Ki se mu lahko približujemo. Sam bi lahko rekel, da še nikoli nisem srečal za človeka, za katerega bi lahko brez kakršnega koli dvoma gotovo se rekel, da zastopa kritično mišljenje na neki najvišji ravni. Vsi se bolj ali manj temu približujemo. Preko tega pa seveda potem tudi spoznavamo, kdo se bolj drži, kdo se manj drži, kdo je bolj prodoren v javnosti, praviloma seveda ni nujno, da tisti, ki bolj kritično misli v javnosti, tudi bolj uspešno vpliva na javnost in oblikuje.
Dajmo še to dodati, ne? Pač, pa razvit. Ne? Se pravi, zadeve, ki so pomembne za javnost. Ne? Mi kritičnega mišljenja ne moramo trenirati pri zadevah, ki za neko javno razpravo nima neke posebne vrednosti. Ne? Ker se mene tiče, ne? Kritično mišljenje v povezavi z royalistično deco, ki je pravkar privekala na svetu, to trenirati nima smisla. Razen, ne, če gremo osvetljevati pravzaprav tipe diskurzov, ki se razvijajo ob tem, ko se kraljevo dete rodi. Ne? To tukaj bi se lahko šli kritično mišljenje. Ne? Ni vsaka stvar, ki se zasvetlika v javnem prostoru, vredna kritičnega mišljenja.
Absolutno.
Bi lahko rekli, da filozofija pomaga človeku razvijati svoje kritično mišljenje?
Naj bi. Lahko pomaga, ne? Ni pa nujno. Lahko bi tudi filozofijo samo definirali, opredelili kot, kot formo, institucionalizirano formo kritičnega mišljenja. Ne? Filozofija je v osnovi mišljenje. In glede na to, da je filozofija mišljenje, ki želi biti zelo distinktivno, ne, polno razločkov, neke vrste mišljenje visoke ločljivosti, ne, mišljenje v hadi tehniki, to enako velja za kritično mišljenje. Pravzaprav bi lahko na mesto kritičnega mišljenja govorili tudi o filozofskem mišljenju. Ker pa je filozofsko mišljenje ali pa pojem filozofije nekaj, kar velja za, za določen del ljudi, bi bilo na ta način to zelo nekaj selektivno in je bolj smiselno, bolj primerno, da govorimo o kritičnem mišljenju, ker se nas tiče vseh. Tudi, če nismo filozofi, človek je pravzaprav po naravi. Misleče bitje, tudi filozofsko bitje in kritičnost je samo tisti predikat, tisti pridevnik, s katerim skušamo izpostaviti temeljitost tega mišljenja, njegovo verodostojnost, njegovo tudi etično sprejemljivost.
Predstavljam si, da pri delu urednika se je vloga urednika spremenila s časom. Včasih je bila njegova naloga, da neke informacije pridobi, danes, ko pa imamo nekakšen presežek informacij, pa je njegova naloga nekakšno sito, da informacije, da posreduje prave informacije javnosti. A je tukaj tudi pomembno kritično mišljenje, si prav to predstavljam.
Zdaj, tako, če vzamo film Seven, ne? To je mojstrski film, ne? Da imamo dva policaja. En policaj gre v knjižnico in v knjižnici bere knjige, ki bi utegnile izkristalizirati lik množičnega morilca. Ne? Drugi policaj gre na cesto in se s prostitutkami ukvarja, s prostitutkami pogovarja, kaj vedo, pa jim še malo plača. Ne? Se pravi, en policaj, Morgan Freeman, se ukvarja s tem, da iz množice obstoječih informacij ven lušči tist, kar je res pomembno. Ne? Brad Pitt prideluje informacijo, jo potegne ven. Novinarstvo danes ni to, da bi samo iz množice informacij, ki so že napisane, že zbrane, izluščil tisto, kar je res pomembno. Ne? Novinarstvo danes je vendarle, tudi to, da se gre nekam, kjer ni bil še nihče, se tam govori z ljudmi, s katerimi se ni pogovarjal še nihče in se jih vpraša ljudje, kaj se vam dogaja. Novinarstvo je še vedno to, da se najde dejstva, ki niso splošno dostopna ali sploh niso dostopna. Ne? A bomo temu rekli poglobljeno ali preiskovalno novinarstvo, ne vem kaj, je čisto vse. Ne? Se pravi, pri novinarstvu ne gre samo za to, da informacije, ki že obstajajo, predelamo, pač pa gre tudi za neko primarno pridelavo informacij. Kar pride na mojo mizo je deloma pridelava informacij, deloma predelava informacij. Ene so take, ki jih prej ni bilo še nikjer, ene so refleksija o informacijah, ki nekje druge že obstajajo. Ne? Tako da jaz moram imeti odprti obe očesi, ko gledam na predelavo, ne? Moram biti pozoren na to, mislim, ta predelava pač izpolnjuje neke kriterije verodostojnosti. Ne? Ko gre za pridelavo, gledam, a je morda prišlo do kakšne napake, do šuma, ali so stvari pravzaprav znotraj nekega polja verjetnosti. Ne? Ker lahko prije do napak. Ne? Ja. In pač, ne, je treba z nekim dvojnim pogledom potem pač vsak tekst ocenjevati. Tukaj so naloge urednikov podobne, pač odkar ta služba obstaja, ne, ne vem, kako časa obstaja. Ne. V slovenskem prostoru od sredine 19. stoletja V drugih okoljih 200 ali 300 let dlje. Ne?
Zdi se mi, da bi lahko tukaj potegnili usporednice tudi z delom filozofa, dan danes vse prevečkrat samo komentiramo že napisana dela, po drugi strani pa bi filozof moral tudi nekje izbrskati neke nove informacije, kar pa tudi počnemo. A je pravzaprav delo filozofa na nek način nekakšno takšno uredniško delo, kjer imamo odprti obe očesi in sestavljamo konglomerat pridobljenih in predelanih informacij.
Glede na to, da se tukaj verjetno vsi strinjamo, tudi midva, ne, da naju povezuje kritično mišljenje. Glede na to, da kritično mišljenje nikakor ni rezervirano samo za filozofa ali za novinarje ali za gospodarstvenika, politika ali finančnika, oziroma bi se ga moral vsak posluževati, je jasno, da nas, glede na to, da nas kritično mišljenje povezuje, povezuje tudi vse tisto, kar ste na nek način namenili. Tudi za filozofa naj bi veljalo. Seveda obstajajo filozofska dela, so dela zelo različne, niso tako napred, jasno določena kot novinarska, pa vendarle tudi za filozofa velja, da mora priti do določenih informacij. To je dejstvo. Ne? Najbolj preprosto tako, da vzameš neko knjigo, ki še nikoli nisi imel, naletiš na nekega avtorja, na katerega nikoli nisi bil opozorjen in skozi prebiranje njegovih tekstov prideš do informacij, skozi opisovanje nekega časa, v katerem nisi več domač, skozi navajanje dogodkov, do katerih nikoli prej nisi prišel ali jih slišal in preko zanimivih interpretacij teh dogodkov potem lahko povezuješ, sestavljaš, spoznavaš, oblikuješ takšno drugačno vednost, njihova pravila, njihove strukture, ne, njihovo logiko in tako naprej. Tako kot pri novinarjih je tudi za filozofijo v končni fazi potem ključno, kaj z informacijo narediš. Ne. Informacija sama na sebi je bolj ali manj nema oziroma sporoča tisto, kar želiš v njej slišati. Ne. Vse se potem začne odvijati pri sami interpretaciji informacij. To, kaj ti z informacijo narediš. Skratka, ne gre za dejstva, ki bi bila kot taka neodvisna in bi potem ta dejstva brez nekega preostanka prenesel v neko racionalno govorico, v nek filozofski ali novinarski ali nekateri koli drugi diskurs, temveč pri tem prenašanju informacije v neko govorjeno ali zapisano obliko vse te informacije, če to želimo ali ne, ne, že prevajamo in jih že oblačimo v določene kontekste vednosti, ne, s katerimi k tem informacijam pristopamo. Zato se recimo delo novinarja, če smem neposredno nagovoriti vas ali pa delo filozofa, če neposredno nagovarjam samega sebe in filozofe, v veliki meri odlikuje potem, na kak način informacije selekcioniramo, katere so tiste, ki jih izbiramo, katere puščamo ob strani, zakaj to počnemo in kaj potem z tih, na kak način te informacije potem oblačimo v zgodbe. Vsi pa delamo neko zgodbo, tako novinari kot filozofi in seveda vsi, ki niso ne eno in drugo. Ne. Tu se potem začenja, velike razlike, tu postane potem vse skupaj zelo zanimivo, krati pa tudi na nek način odgovorno, ne na nek način, temveč de facto odgovorno. Ne.
Zdi se pa, da v javnem prostoru kvaliteta, ne vem, če kvaliteta informacije, ampak kvaliteta kritičnega mišljenja upada. Ker naenkrat imamo fenomen lažnih novic in fenomen alternativnih dejstev. Kdaj lažem pravimo alternativne dejstva? Je to upad kritičnega mišljenja, po vašem mnenju?
Zdaj, če vprašanje leti na novinarstvo, ne? E tako, je treba povedati, pač, da je novinarstvo od samega začetka lahko žrtev udarov propagande. Ne? Tukaj se nimamo kaj sprenevedati. Ne? Več, zlasti udori propagande so opazni v času zaostrenih socialnih političnih konfliktov. Ne? Stoletje rek pripisuje ga večjim avtorjem, nisem raziskal, kdo si ga je zmislil, ne, je, da je resnica prva žrtev vojne. Ne, in da to, da je resnica žrtev vojne, se najbolj izrazi prav skozi množična občila. Ne. Tako da, zdaj, popularno znaka fake news zveni fino, zgodovina udorov propagande, spremenjenih poudarkov, ne, to, če mora se reče alternativna dejstva, tako imenovanih spinov, ne, te zgodovine so ulala dolge, ne, to ni od včeraj, ne, praviloma je pa tako, ne, vezane so na obdobja bolj zaostrenih socialnih konfliktov. Dej, hkrati pa tako, ne, če smo rekli, da je resnica prva žrtev vojne, ne, pa se pa vprašamo, kaj je vojna, pa uporabimo drugo klasično definicijo, ne, se pravi, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, ta sredstva so nasilna, ne, pravzaprav prišli tudi do delovne hipoteze, da je že znotraj samega političnega prostora, ne, zaradi političnih silnic vsaj ena nevarnost, ne, da tudi v političnem prostoru zaradi interesov ne vem, če so vsega, igr moči, resnica, ne, postane žrtu. Ne? Ampak to se odvija, ne? Se odvija, odkar množična občila obstajajo. Ne? Ni množičnih občil, ki bi bila imuna na elemente propagande, elemente kako rečemo spinom po slovensko. Tak, obratov, no, mislim, ali pa ne vem, ne, lahko rečemo tudi teorij zarote, ne,
yeah.
Ne, pač alternativna dejstva, ne, so, ne, neki čemer bi nekaj let nazaj rekli teorija zarote, ne. Tako da, če trdimo, ne, da smo danes priča neki regresiji, ne, potem pozabljamo pravzaprav, kako je tisk zgledal ob samem nastanku. Ne. Zdaj, bom pa v opravičilo pač novinarskih kolegov iz zgodovine povedal nekaj drugega še. Ne. Zunanji opazovalci pogosto kot vrednoto, ki naj bi jo množična občila prinašala, izpostavljajo tako imenovano objektivnost. Ne.
Yeah.
Ej, kako, ne, kako pa naj kompleksnost realnosti, neznosno kompleksnost realnosti, na zadovoljivo objektivni način predstavimo. Ne? Novinarstvo je vedno to neznosno kompleksnost realnosti skušalo reducirati na neke pojme, ki jih lahko naše mišljenje sprocesira. Ne? Ne, zaradi tega je nekaj, če mor bi rekli, poenostavitev, usaljeno v naravo novinarskega poklica. Ne? Se trudimo pojasniti, tele so beli, tele so črni, tele so dobri, tele so slabi, tele so nazadnjaki, tele so naprednjaki, tele so, ne, te binarnosti lahko naštevam v nedogled. Ne? V resnici je pa empirična situacija bistveno bolj mavrična. Ne? Zdaj, kaj mi naredimo, ne, v novinarstvu? Ne? Potem, ko se trudimo nekaj let, da razložimo, tele so beli, tele so pa črni, ne? Potem na neki točki, ne, pa to ni fake news, ne? Pa to niso alternativna dejstva, ne? Sam poenostavitve so. Ne? Ampak na neki točki pridemo do spoznanja, pravzaprav, da s temi poenostavitvami belo, črno, dobro, napredno, pošteno, lopovsko, ne pridemo daleč. Ne? Zaradi tega, ko so enkrat poenostavitve že postale last javnega prostora, rečemo, tako, zdaj pa mi malo zapletli, ne? Ni belo, pa ni črno, pa imamo tlele neke odtenke sive, ne? Pa ni samo sivo, ne? Je tudi zelen, ne? Pa je rdeč, pa je modro, pa rmeno. Ne?
Ja.
In to žongliranje na eni strani s poenostavitvami, na drugi strani, ko se pa poenostavitev preveč prime, da rečemo, ej, oprostite, ne, to, kar smo vam razlagali leta in leta, ne drži. Ne? Resnica stvari bolj zapletene. Ne? Kdaj pa je javni prostor bolj primitiven? Ne? Ali takrat, ko poenostavlja, takrat, ko iz neke neznosne kompleksnosti realnosti naredimo neko dvopolno schemo, pa mogoče drži, mogoče pa ne čist, ali pravzaprav smo manj verodostojni, ali pa je problem kakovosti javne razprave niži takrat, ko rečemo tako, zelo pa zapletli. Ne? Ne vem, ne, kdaj je, ne, miselni napor, da neko neskončno kompleksno zreduciramo na, ne vem, kapitalistični razred pa proletariat, ne, zato da dobimo ta dva razreda, ne, neka marksistična dihotomija, ampak da smo do te dihotomije prišli, je bilo potrebno izvesti nek enormen miselni napor. V to dihotomijo je otkano na milijone, na 100 tisoče, ne, skrbno preverjenih informacij. Ne? In potem na konc imamo dihotomijo, ne, ki, ne, zgleda fascinantno. Ne? Ni rečen, da je to edini možni opis sveta, ne? Zato je kaj bolj kompleksen, še bolj kompleksen od tega. Ne? Tako da, zdaj, kje smo danes? Ne? Ja, ne? Lahko rečemo, da smo tudi zaradi tega, ker so na obzorju nekoliko bolj zaostreni socialni konflikti, v fazi, ko je udora propagande, če hočete, lažnih novic ali pa alternativnih dejstev v javni prostor, in jih je več. Ne? Ni pa ta situacija nikdar prav zelo idealna. Ne? Kdaj pa smo imeli medije, ki so bili objektivni? Nikdar. Ne? Imeli smo pa pač poskuse, da bi bila javna občila, to je moj ideal, verodostojna. Tukaj je nekaj drugega. Ne? Verodostojnost je drugačen koncept od koncepta objektivnosti.
Zdi se mi, da se s podobnimi problemi soočamo tudi v filozofiji.
Govorimo o sporednicah vse čas zaradi tega, ker govorimo o kritičnem mišljenju. Če vse delček tega, o čemer ste govorili, zlasti poenostavljanje mišljenja, ne? Spet navežem na fenomen kritičnega mišljenja, potem lahko rečemo, da mišljenje vse ne poenostavljanje. Logika ja. Mišljenja je, mišljenje želi nekaj razumeti. Razumevanje izhaja iz nerazumevanja česa. Ne? Vse tisto, kar ne razumem, je v začetku kompleksno, z višjo ali manjšo stopno kompleksnosti. Vsaka oblika razumevanja, ki skuša priti določene vednosti, pomeni nastavitev nekega fenomena, nekega dogodka, nekega pojava, nekega dialoga, nekega teksta in tako naprej, do stopnje, kjer bo to postalo vsakemu evidentno oziroma razumljivo. Skratka, zvest neko kompleksnost na neko čist preprosto, kolikor se le da prosto in razumljivo poved. Ne? K tem gre vedno za poenostavljanje. Zdaj, jasno, da s tem mi neko stanje, njegovi kompleksnosti reduciramo in mu jemljamo njegovo kompleksnost. Temu se ne da izogniti. In če to povežemo nazaj z logiko kritičnega mišljenja oziroma s kritičnim mišljenjem kot vrednoto ali nekim idealom, potem lahko rečemo, da je opis objektivnosti toliko boljši, toliko natančnejši, koliko manj, ne, je ta opis preprost. Tem je zdaj recimo tudi preplesto filozofije, ko pravijo filozofi so težko razumljivi. Ne. Težko so razumljivi, pustimo zdaj posamezni filozofi postavljajo velike razlike, pa vendarle so težko razumljivi ravno zaradi neke načelne pripravljenosti, da skušajo nek fenomen, nek pojav opisati čim bolj natančno, ne da bi zahali v te ali one ekstreme, ker za sabo potegne seveda kompleksnost. Kratko v zadju je neko, kot sem ga prej imenoval, visoko rošljivostno, ne, ali pa HD mišljenje, yeah. Mišljenje VHT, skratka mišljenje z distinkcijami, skratka potrebno je tisto, kar se zdi na prvi pogled preprosto, levo in desno, se ob natančnejšem pogledu hitro izkaže kot neprimerno bolj kompleksen pojav, ne. Ker je en lahko po eni strani mal rdeč, žena je mal drugače, izhaja z drugačnih tradicij, čuti simpatije do tega, razume tega, ampak je zaradi specifičnih okoliščin pristal tam in tako naprej. Ne. Ampak to je dokaj preprosto. Gre za te. Dosti bolj kompleksne zadeve so na vseh ravnih življenja, ne? Tudi znotraj filozofije ali pa znotraj vsakodnevnega novinarskega odločanja, ko je treba dejansko nek dogodek, ki je popolnoma nov, osvetliti tako, da ga potem na nek koliko toliko objektiven način posredujemo javnosti. Ne? Bolj, ko smo tukaj distinktivni, bolj, ko smo zavezani razločkom, ne? Majhnim distinkcijam, nijansam in tako naprej, bolj kompleksno bo mišljenje, težje bo to brat, hkrati pa bo seveda tudi tisti, ki se bo poglobil v to, se potrudil, prišel do neke objektivnejše slike, kot če mu bomo navrgli. Ne? Za in proti, desno, levo, rdeče, črno in tako naprej.
Pri takšnem poglabljanju pa se pojavlja problem, da bi lahko kritična presoja postala teorija zarote, ki ste jo že omenili. A kako preprečiti vznik teorije zarote na mesto kritične presoje?
Zdaj, jaz bi tako rekel, no, da en možen narekovajih recept je intelektualna poštenost. Ne? Mi imamo lahko tlele tri dejstva na mizi. Ne? Ali bomo na osnovi teh treh dejstev, ki jih tukaj vidimo, potegnili že nek sklep, ali bomo vendarle počakali, da, ali pa poiskali še neke druge elemente. To predpostavlja pač neko intelektualno poštenost. Ne? Zdaj, bom povedal primer vezan na teorijo zarote iz polja, ki je meni domače. Ne? To je analiza socialnih omrežij. Ne? Pri teoriji zarote gre zelo pogosto za to, ne, da avtor ugotovi, aha, tale dva sta povezana in ker sta povezana, pomeni, da sta skupaj upletena v neko, nemo reči, podjetje. Ne? Potem sta pa povezana še s tretjim. Ne? In aha, ne, imamo pravzaprav tukaj neko zarotniško skupino. Ne pa tako, ne, recimo, če govorim o sebi, ne, ali lahko iz dejstva, da sta moja dva strica duhovnika, utemeljeno sklepamo, da sem jaz vsaj krščanski demokrat, če že ne klerikalc. Ne? Na osnovi teh dveh dejstev, ne, da imam jaz tlele dva strica duhovnika, to je res, ne? To si nisem zmislil. Ne? Jaz sem tle dva strica duhovnika, tle sem pa jaz. Ne? A sem zaradi dveh mojih stricev duhovnikov jaz po svetovnem nazoru konzervativno usmerjen, krščansko-demokratsko, politično naravnan, ne vem kaj. Ne? Skratka, če se prepustimo v neko hitro sklepanje, je zadeva na dlani, ne? Seveda sem. Ne? Ej, ampak nisem, ne? Pa lahko vam dodam še pet drugih elementov, ki bodo mene uvrstile na nekem vrednostnem spektru precej na desno. Ne? To, če iščemo samo dejstva, ki mene umeščajo globoko na desno, ne? Je intelektualno nepošteno, zaradi tega, ker zanemarimo neka druga dejstva. Ne? Se pravi, pri tem, ko se neke teorije formulirajo, je treba biti do vseh relevantnih dejstev pošten, intelektualno pošten, in občasno pač tukaj prihaja do zdrsov. Ne? Teorije zarote 18. 19. stoletja, ne, bodo trdile, da je bankirska družina Rothschilda bila uspešna zaradi tega, ker so bili Judje. Ne? V resnici, ne, so bili pa oni pri postavitvi svojega informacijskega sistema v času pred telefonom izjemno učinkoviti. Ne? So imeli boljšo pošto, kot so imeli monarhije. Ne? Imeli so zelo inteligentno izbrane svoje poštojanke, ne, pač to je bila skrivnost njihovega uspeha. Ne? Nobene židovske zarote tlele ni bilo. Ne? Bili so samo bolj inovativni, bolj integrirani in je neumno, boljše obveščeni, ne, še to. S prvovrstnimi informacijami se ves čas razpolaga. Ne. Zakaj? Zakaj je bila njihova pošta toliko hitra, da jim je dvor rekel, a lahko neseš mojo depešo na francoski dvor. Ne. Ja, verjetno so malo še prebrali, ne, zraven. Ne. Ampak zarote pa ni bilo. Ne? Skratka, pri teorijah zarote gre za to, ne, da gre predvsem za neko intelektualno nepoštenost, ki naklepno, ne, naklepno zanemarja relevantna dejstva.
Ali bi lahko tudi rekli, kot dopolnilo k temu, lahko se strinjamo ali ne. Kajte, če jaz vem, vzamem vaš primer,
ja.
Kaj smo, kaj imamo na mizi. Če jaz vem, ali pa bomo rekli tako, če jaz vem, da je oseba A povezana z ima dva strica, od katerih sta oba duhovnika, potem jaz lahko iz tega, tako kot ste izpeljali, intelektualno nepošteno sklepam, da mora biti tudi ta oseba tako drugače, čeprav to v javnosti prikriva, povezana z to vrstnim svetovnim nadzorom ali ga celo uvrščam v medklerikalce. To je lahko intelektualna nepoštenost, če jaz vem, da na podlagi to vrstnih zvez in dejstev tega ne morem izpeljati. Obstaja pa tudi to, domnevam, pritrdite ali zanikajte, bolje se s tem soočeni, ker se s to vrstnimi primeri pogosto ukvarjate kot jaz, da dejansko ljudje preprosto iz nevednosti, ne, iz intelektualne nepoštenosti, temveč kar preprosto menijo, ta dejstva sama na sebi govorijo dovolj jasno govorico, da lahko iz teh dveh dejstev izpeljemo, da nekdo to je. Skratka, nimam, rekel bi, da ni vedno v ozadju nepoštenost, temveč tudi intelektualna, rekel, infantilnost ali pa nezrelost, ko imajo, ko so ljudje preprosto fascinirani, da imajo končno opravka z nekimi dejstvi in potem prehitro sklepajo.
Okay, jemljem nazaj.
Možno je, da je tukaj eni nevednost, najhujša kombinacija pa je nevednost in nepoštenost. Ja, včasih kombinira ljudi eno in drugo.
Jemljam nazaj, ne? Mislim, v šali včasih pravim, ne, da analiza socialnih omrežij ni orodje, ki ne uporabljajo nezreli ljudje, ne? Se pravi premalo obveščeni ljudje. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo na osnovi relativno mehnega števila dejstev, ki so jim na razpolago, prehiter vlekal epohalne zaključke. Ne delam tega. Ne?
Ja. Recimo, Trump. Yeah. Pri njem nisem povsem prepričan. Skratka, poznam ga samo preko medijev, ker ni dovolj zanesljivo, da bi ga lahko poznal. Pri njem nisem prepričan, da gre za intelektualno nepoštenost, pogosto najbrž tudi gre, imam pa občutek, da pogosto gre tudi za neumnost. Ne? Ali pa kombinacijo, enkrat ena, drugič druge. Ne moram soditi, ampak ne bi rekel, da samo nepošten, temveč, da je dosti krat tudi neum, popolnoma neumnost v zadju.
Intelektualna insuficientnost.
Absolutno, absolutno.
Ja, prav tako se pa v času mreži pojavlja en fenomen nekvalificiranega komentatorja, ki je strokovnjak za vse. Zato, ker ima nekdo veliko sledilcev, se kar počuti poklicanega.
Dajmo tle razložiti. Omrežje, o katerih sem jaz prej govoril, niso družabno omrežje, se pravi Facebook, pa Twitter, pa Snapchat, pa kaj še Instagram. Ne? Jaz sem prej govoril o mrežjih, ki, prek katerih je družba integrirana od pradavnine. Ne? So sorodstvena omrežja in poslovna omrežja in še marsikaj drugega. Ne? Ja, nekvalificirani razpravljavci.
Ja, imamo pojav teh nekih influencerjev. Predstavljam si, da je bilo to že tudi pred nastankom družbenih omrežij. Če ima nekdo veliko sledilcev, se velikrat pojavi pri njem ta lastnost, da se kar naenkrat vede, kot da je mojster za vse.
Ne, če greste v lokalno gostilno, ne, pa če za šankom, za gostilniškim pultom, je vedno eden tisti, ki je najbolj glasen in ki najbolj suvereno komentira vse. Ne. Tako da influenceri, ne, pač, ok, s častnimi izjemami, ki jih jaz osebno ne poznam, ker nisem z tega sveta, ne, ampak najbolj so izjeme, ne, ampak ja, so najglasnejši, ne. Najglasnejši, ne, da pa pridobijo velik sledilcev, ne, morda zaradi tega, ker znotraj občinstva obstajajo ljudje, ki jih zanima predvsem neka spektakularnost razlag, ne, ne pa toliko prepričljivost ali pa verodostojnost nekih razlag. Ne. Spektakularne razlage, ne, pa poenostavitve, ne, so bolj zanimive za veliko občinstvo kot razlage, v katerih je množica distinkcij noter, pa ne, potem, ko že pridemo do konca teksta, nam avtor reče, ne, je še bolj zapleten. Ne.
Kako takim ljudem postaviti ogledalo? A jim vzamemo besedo ali jim pokažemo njihovo neznanje?
No, besede jim najbrž ne boste vzeli. Ne? Si tudi ne bodo pustili vzeti. Tisti, ki smo jih zdaj opisovali, so rekel, po svoji naravi, po svojem značaju ljudje, ki se bodo tudi temu znali upreti. Ne? Bojim se celo, da bomo največkrat utihni tisti, ki bi jim skušali besedo vzeti zaradi tega, ker se bomo morali spustiti na neko raven razprave, znotraj katere bomo naprej vedeli, da tega, te osebe ne bomo mogli prepričati oziroma je postaviti tako jasnega ogledala, znotraj katerega bi ta oseba bila pripravljena potem korigirati samo sebe. Ne? Največkrat se dogaja to in to je potem tudi prekletstvo javnega prostora, da se tisti, ki naj bi mislili bolj distinktivno ali celo bolj distinktivno mislijo, bolj pošteno, bolj načelno, bolj objektivno, iz tega prostora dostikrat raje umaknejo, kot da bi si, kot to rečemo, mazali roke v nekem boju, znotraj katerega vedo, da ne morejo zmagati oziroma osebe, ki bi jo lahko, ki bi lahko nastavili ogledalo, spremeniti do te mere, da bi tudi sama bolj konstruktivno, bolj kritično nastopala v javnem prostoru in ga oblikovala v smeri nekega skupnega, dobrega, neki misli. Skratka, dele s tem še celo in obratno.
Ja, definitivno se vi strinjate s tem. Ali imajo morda novinari kakšno vlogo tukaj, ki je mi ne moremo kot posamezniki?
Vlogo v kakšnem smislu?
Da bi se strokovnjakom za vse pokazalo, da pravzaprav niso strokovnjaki, da se jih...
Zdaj, jaz sem tle v taki malo neprijetni poziciji, ne? Zaradi tega, ker v opis deli nalog novinarja sodi, da je pomalo strokovnjak vse. Dobro, šalo na stran. Ne? Jaz ne bom komentiral kuharskih dosežkov. Ne, ne bom se prav zelo spuščal v podrobnosti situacije v Afganistanu. Ne, ne bom razlagal o Latinski Ameriki. Ne? Ampak tako, ne? Če gremo gledati analizo javnega prostora dan danes, ne, bomo ugotovili, da je žal, ne, razdeljen na nekaj, čemer se reče sobe odmeva. Ne? Se pravi, imamo en del javnosti, ki komunicira izključno sam sabo in imamo drug del javnosti, ki komunicira izključno sam sabo. Ne? Če skušam to malo zvizualizirati, ne? V slovenskem javnem prostoru imamo segment javnosti, ki bere demokracijo, ki bere, ki posluša TV postajo, kako je Nova 24 TV, ki bere časopis Reporter in morda posluša Radio Ognjišče. Ne? In potem imamo en segment javnosti, ki bere Mladino, pa bere Delo, pa gleda Pop TV ali pa Nacionalko. Ne? Med tema dvema skupinama praktično ni nekih posrednikov. Ne? Oziroma, tist, kar kaže empirične raziskave, je, da mostov, ki so občasih obstajali, je pravzaprav vedno manj. Ne? Ti mostovi so požgani, kar vodi v neko neprijetno dvopolarnost družbe. Ne? Zaradi tega je še kako pomembno, po mojem mnenju, ne, da obstajajo ljudje, ki vsaj spremljajo, ne, kaj se v sferi, ki primarno ni njihova, dogaja. Ne? Da obstajajo ljudje, ki skušajo razumeti resnico neke skupnosti, ki morda ni njihova matična skupnost. Ne? Se pravi, ali pa, da obstajajo ljudje, ki skušajo prevesti vsebine ene skupnosti v jezik druge. Ne? Neki prevajalci, neki posredniki. Težava, ki jo jaz vidim v sodobnem svetu, za katerega se zdi, ne, da je neizmerno prepleten z komunikacijskimi kanali, je pravzaprav ta, ne, da bolj, ko je prepleten, bolj gresta dva svetova vsak v svojo smer in vedno manj, ne, je pravzaprav komunikacij med enim segmentom javnosti in drugim segmentom javnosti.
In razlika mi nasploh, ja. Če se vrnem k temu, kar ste rekli, ne bom tega rekel zato, ker se tukaj pa vendarle, da ne bi bila situacija pri nas tako črno gleda oziroma pesimistično opisana, če obstaja občilo, tednik, časopis pri nas, kjer je teh mostov še največje, potem to prav delo. zato ga z veseljem že 30 let berem, čeprav je, kot ste sami rekli, tega manj kot je prej. Kaže pa na to nek pojav regresije kritičnega mišljenja, na kateri govorijo o zatonu kritičnega mišljenja in tako naprej, skratka bolj črnogledi opisi. Tudi znotraj Slovenije bi rekel, da to kaže na neko zaskrbljujočo stopnjo nedialoškosti. To, kar ste omenili, skratka, vsi se zapirajo, ne samo na področju politike, ne na področju svetovnih nazorov, temveč tudi znotraj filozofije to velja, najbolj tudi znotraj novinarskih skupin v svoje lastne svetove, med njimi ni komunikacije, vsak pravzaprav govori to, kar je njemu blizu, ne posluša drugih in podobno. Zame je tudi zanimivo, tudi na čisto filozofski ravni, pogovorov, referatov, simpozijev, kongresov, ne, ali pa javnih nastopov filozofov, pa ne samo filozofov, na vseh, ki sem bil v Sloveniji, zelo istopajoča značilnost nas Slovencev, ni samo naša lastnost, ampak pri nas se mi zdi, da je posebej istopajoča je ta, da takrat, ko se neko predavanje konča, recimo, da imate vi neko javno predavanje, vprašanj praktično ne boste dobivali. Boste dobivali ko komentarje. Kaj ljudje bodo dvignili roko, ne bodo vprašali vas, da nečesa so niso razumeli, ali dajte poglobiti tisto, kar ste povedali na tem ali onem mestu, zato da bi prišli do bolj jasnega, bolj objektivnega, bolj distinktivnega razumevanja nekega problema, temveč bodo skušali pokazati, kako tudi oni o nečem nekaj vedo in bodo imeli ko referat. Jaz praktično pri nas nisem doživel, da ljudje ne bi imeli ko referatov. Vprašanje imam. Kar pomeni, kar kaže tudi na te ravni, neko atomiziranost, neka autističnost. Ne? In ta autizem je za nas prostor zelo, zelo značilen. Ne? In teh mostov, kolikor jih je bilo, je danes še manj. Še največ jih je bilo v 80-ih letih, 90-ih letih, danes to počasi izginja. Ne? Dejansko celotna tekstura javnega prostora počasi razpada. Ne samo na dva dela, temveč na številne dele. In to ne velja samo za Slovenijo, temveč pravzaprav za globalni prostor. Na nek način je celo razumljivo, zakaj se to dogaja, ne? Ampak takšna je trenutna slika, ki seveda ne govori v prid temu, da stopnje kritičnega mišljenja, kakor je kritično mišljenje pravzaprav nek ideal, ne preduje, temveč pada, ne? Dejansko pada.
Se mi zdi, da ste se hoteli navezati?
Ne, mislim.
Imamo pa vsaj eno stvar v kljub upadu javnega diskurza in še vedno imamo svobodo govora, ki pa jo marsikdo zamenjuje z tem, da lahko pove karkoli želi in se potem huduje, ko se ga označi, da uporablja sovražni govor. Se pogovarjam lahko še malo o tem. Predlagam, da najprej definiramo svobodo govora in sovražni govor, da potem lahko razpravljamo o tem.
Zdaj, če govorimo o sovražnem govoru, je tako, definiciji, ko krčte, ne, zame je pomembna dimenzija, sta pomembni dve dimenziji. Ena se tiče nekega tudi aktivnega ščuvanja, ne? Druga pomembna dimenzija je pa predvsem vprašanje, zoper katero družbeno skupino nekdo ščuva. Ne? Dej, če je tarča neke pikrosti, neke strupenosti, vladajoča elita, jaz s takim treniranjem svobode govora nimam težav, ne? Ne glede na to, koliko je kritika ravnanja te vladajoče elite strupena, ne? Dobro, ne sme biti čisto zastrupljena, ne? Ne sme biti pozival, da je treba vladajočo oligarhijo obesiti, ne? Problem je, ko si sovražni, strupen govor za tarče zbere ranljive skupine, šibkejše skupine. Ne? Ko se pojavi ščuvanje zoper šibke. Tam pa nastopi točka, na kateri se jaz nikakor ne morem strinjati s tem, da je pa svoboda govora absolutna kategorija. Ne? Ni. Ne? Ko gre za napade na šipke, se proklamirano načelo svobode govora konča, kajti ta napad v resnici posega v neke druge svoboščine te šipke skupine. Ne? Konc koncev, šipka skupina, pripadniki šipke skupine imajo pravico do ustavno zajamčenega dostojanstva človekoga. Ne?
Se strinjate?
Ja, pravzaprav v celoti. Mogoče bi samo še za lažji pogovor, če se bomo o tem še pogovarjali naprej, na kratko povedali, o čem smo govorimo, ko govorimo o svobodi. Ne? Zemljivo svobode je in o tem se spet premalo govori, zato je toliko anomalij v javnem prostoru, tudi znotraj kritičnega mišljenja, je ta, da seveda svoboda najprej pomeni neke vrste neodvisnost, pomeni prostost, pomeni negativno svobodo, tako kot jo je Kant definiral. Ne. Skratka, prosti smo določenih okov, določenih determinant, najprej seveda na čisto naravni, biološki ravni, pa tudi znotraj seveda čisto tega mentalnega softvera, znotraj kulture, sicer obstaja določena mnenja, tudi jaz nisem dolžan tem mnenjem slediti, temveč lahko do vseh mnenj, do celotne vednosti izozemam neko kritično distanco. Skratka, lahko se postavim van neko avtonomnost, neko izoliranost. Ne. V tem primeru imam svobodo od. Tudi svoboda od kot neka primarna odprtost. Prej ali slej, in tukaj vstopamo v javni prostor, smo vsi deli javnega prostora ali pa preprosto družbenega konteksta, prej ali slej trči seveda ob prostost drugega. Ne? In v tej prostosti, v tem soočanju, v tej interakciji med dvema formama svobode, ki so v osnovi prosti, svobodni, neodvisni, prihaja do popolnoma logičnega in naravnega vzpostavljanja meja, ker svoboda, kolikor je kritična, ideološko naravnana, samo sebe omejuje takrat, ko vidi, da posega v področje svobode druge. In tukaj potem nastaja pojem, tako imenovani pojem pozitivne svobode, kot filozof poznate to pri Kantu, ker vznika polje moralnosti in etičnosti. Skratka, svoboda postane etična kategorija takrat, ko sama sebi postavlja meje, zaradi tega, da ne bi prestopala meje druge svobode in njenih, bom rekel, njenih pravic, njenih pooblastil, njenih svoboščin. Pravici in tako dalje.
Posledično tu govorimo tudi o meji kritičnega mišljenja, ko posegamo drugam, ali to ne omejuje kritičnega mišljenja?
Kritično mišljenje, kot sem dejal na začetku, je pravzaprav tudi moralno-etična kategorija. Ne? Kritično mišljenje drži presojo kritičnosti, če to dialoškost, ki se konča na mejah drugega, ne? Upošteva. In če izhaja iz dvoma, ki ste ga na začetku omenili, da se lahko jaz v tem soočanju, v tej interakciji, v tem dialogu tudi motim. Preko drugega, ki je moje zrcalo, lahko korigiram samega sebe, on lahko korigira samega sebe, tudi pri tem moramo biti zelo previdna. Upoštevajoč neko tenčico nevednosti, skratka ne glede na to, kdo je na drugi strani, katera skupina. Jaz, če sem dovolj kritičen, vedno moram predpostavljati in pravzaprav vedeti, da nikoli ne vem vsega v tej skupini, v tej osebi. Ne. Lahko zelo hitro v tej osebi ali tej skupini pripisujem določene lastnosti na podlagi dejstev, ki jih tako drugače interpretiram, ne, kot smo prevideli. Tudi, če to vem, potem je tukaj v zadnji intelektualna poštenost, ko vem, kje se moram ustaviti. Ne.
Zdaj, če smo pri pojmu svobode, ne, je treba vedeti tako, ne, da recimo, če govorimo o svobodi govora, to je ena od, mislim, da je ne 20, če ne 30 svoboščin, ki so pa pravic, ne, ki jih lahko najdemo čist skoraj kataloško naštete v ustavi. Ne. V zadnjih dveh pa pol stoletjih, ne, je koncept svobode upet v nek trikotnik enakosti, pa bratstva oziroma sestrstva. Ne. Zadnje dve pa pol stoletnem obdobju pride do tega, da je samo eden od teh treh konceptov prevladojoč, pravzaprav družbe zdrknejo v hude težave. Ne? Družbe, ki poudarjajo izključno svobodo, imajo težave z solidarnostjo, imajo težave z enakostjo pred zakonom. Ne? Družbe, ki poudarjajo izključno enakost pred zakonom, ali pa ki poudarjajo enakost, zdrsnejo v nek tak zelo neprijeten egalitarizem lahko. Ne? Družbe, ki poudarjajo izključno solidarnost, se lahko znajdejo v težavah, ker se razvijajo počasneje, kot bi se lahko, oziroma manj učinkovito. Ne? Če pa pojem svobode govora upnemo v vse ostale svoboščine, in pravice, ki so kataloško naštete bodi si v ustavah ali pa v deklaracijah o človekovih pravicah, potem pa vidimo pravzaprav, da gre tukaj za neko vpetost v strukturo, ki izrecno onemogoča, ne, da bi koncept svobode govora absolutiziral. Ima zelo, zelo veliko meja in te meje so določene s pravicami drugih, svoboščinami drugih, tako, če poenostavimo.
Nekateri si pod svobodo govora pridržujejo pravico, da v argumentih proti drugim ljudem uporabljajo argumentacijo ad hominem, torej, da napadajo človeka na mesto njegovega stališča. Zakaj se to tako pogosto pojavlja v današnjem javnem prostoru?
Mislim, da to ni lastnost samo lepo značilno sodobnega prostora, morda je danes tega več, težko bi v tem sodu, mislim, da je to neka splošna lastnost človeka bila vseljene. Ljudje so vedno raje in prej argumentirali ad hominem kot ad rem. Ker je preprosteje. Človek je vendarle drug drugemu v izhodišču konkurent in, če se, in ker je celotna družba vendarle, kljub temu, da nam to ni všeč, strukturirana kot, kot igra prestolov, neskončno mnogo prestolov, ker gre za vprašanje vpliva, ker gre za vprašanje moči, ker gre za vprašanje posedovanja, ker gre za vprašanje imetja, so ljudje bolj nagnjeni k argumentaciji ad hominem, kaj ti verjamejo, da na ta način lahko prej razorožijo nasprotnika. Ne? Nekoga zelo hitro spravite ob živce, če ga napadate ad hominem, koga spravite ob živce, ste že na dobri poti, da ste to premagali. Seveda tukaj v ozadju potem intelektualna nepoštenost. To niti niso praviloma ljudje, ki jim gre za kritični dialog, vse večini ne gre za kritični dialog. Večina ljudi kritično mišljenje razumejo kot neko abstraktno zadevo, s katero se ukvarjajo filozofi, dejansko življenje pa poteka dosti bolj elementarno. Ne? Seveda ima vsak odnos elementi kritičnega mišljenja. Ne? V osnovi sicer relativno nizko raven, ravno zaradi tega pa ljudje govorijo, nastopajo v odnosu do sočloveka kot konkurenta. Dosti krat se celo na omizih, tako kot je današnje, pa pred javnih soočenih, ne samo pri politiki, gospodarstveniki, tudi pri intelektualcih dogaja, da ljudje začnejo drugega razumeti kot konkurenta. Skratka, če se vi ne strinjate z menoj ali jaz ne strinjam z vami, ne? Potem nekateri to jemljajo osebno, se čutijo užaljeni, recimo, da vi poveste nekaj, kar jaz prepoznavam kot nekaj, kar postavlja tisto, kar sem jaz rekel na laž, ne na laž ali pa v zmoto, in nisem potem pripravljen oziroma se mi zdi, da bom del svoje integritete in svojega ugleda, če nekdo pove nekaj, kar postavlja mojo vednost v neko nenavadno luč. In potem ljudje dostikrat odreagirajo osebno, ne? Užaljeno. Mislim, užaljenosti potem postanejo bolj napadalni, bolj agresivni in dialog hitro zgubi status dialoga, ne? Kritičnega dialoga. To se dogaja nenehno, ima pa nekaj opraviti z politično kulturo, ima nekaj opraviti z dialoško kulturo, ima nekaj opraviti s splošnim stanjem v družbi, kateri bolj, ko so zaostrene razmere, bolj, ko je nekdo finančno ogrožen, bolj, ko je v osebnih drugih stiskah, ne, prej je nagnjen k temu, da bo pokazal više stopnje agresivnosti in nižjo stopnjo nekega dialoško motiviranega kritičnega mišljenja. Ne?
Kaj je naša naloga kot predstavniki javnega prostora, da kako bi lahko te stvari preprečili?
Da ne lažeš, ne kradeš, pa ne ubijaš. Tako, tri božje zapovedi. Ne lagat, pa ne krast, pa ne ubijat. Ne? Kaj pomeni ne lagat? Približno razumemo, ne kradi, priznajmo avtorju ideje, kdo je avtor, ne ubijaj, je bolj kompleksna, ne, da se mogoče tiče tega, kar smo zdaj rekli, razlika med ad rem pa med ad hominem napadi. Ne. Če že treba napadati, potem izvedmo napade na ideje, ne, ki se nam zdijo sporne, ne pa, da se gremo napade na osebe. Ne. Je pa, seveda, ne, tukaj je težava zaradi tega, ker v našem mentalnem ustroju je, da ideje vedno pripenjamo na nosilce, na osebnosti, na ljudi, ki so neke ideje razvili. Ne. In zaradi tega, ker ideje personificiramo, ne, potem zamegljujemo sami pri sebi, pravzaprav s kom je vredno polemizirati oziroma s čim je vredno polemizirati. A polemiziramo z osebo ali s tem, kar je oseba izrekla. Ne, ne krast, ne lagat, ne ubijat.
Se strinjate s to definicijo?
Se je možno ne strinjati s tem, da smemo lagati. A bi lahko rekel, da je treba lagati in da je treba krasti in da je treba ubijati. Skratka, so, da se strinjam.
Bom pa tako rekel, bi še kaj dodali. Ali se vam zdi, da so te tri točke dovolj za boljšo kritično... boljšo,
Karkoli bi dodal, ne bi bilo zadosti. Mislim, da ne gre samo danes za vprašanje tega, kako se boste vi obnašali, kako se bo kolega Žaldin obnašal ali jaz. Vse to bo premalo, tudi če bodo drugi to počeli. V bistvu so razmere danes v tolikšni meri spremenjene, da se spremenja sam način življenja, tudi vrednotenje življenja. In da naše osebne preference, rekel, delo na nas sami, tudi recimo v luči ekološke krize, ker govorimo o tem, da moramo sami ravnati bolj trajnostno ravnano, ne bo kaj dosti pod črto prispevalo k temu, da bi se razmere na svetu izboljšale. Tukaj sem nekoliko bolj pesimističen, dvomim namreč, da lahko danes tak posameznik, sicer je smiselno, da posameznik prispeva, koliko k temu mora, in lahko, glede na svoje sposobnosti, da bi pa kaj radikalnega spremenili na ta način, pa ne. Spreminja se lahko drugače. Tako da jaz ne bom kradil, ljudi ne boste kradili, bom govorili resnico. Ne bo zadosti tudi zaradi tega, ker ima resnica več obrazov in je spet podvržena interpretacijam. Pravzaprav je vse, celo laž možno upravičevati, celo resnico je možno upravičevati. Postavite to v nek, rekel, bolj elementarni utilitaristični kontekst in gledate z pozicije koristi, lahko v nekem trenutku pravite, da je smiselno ubiti zaradi tega, ker bo posledica nekega uboja prinesla več koristi, kot če tega uboja ne bi zvršili. Ali glede na laž, ali glede na krajo. Kada vedno je mogoče v kompleksnosti sveta stvari, pač odvisno od vrednot, ki jih postavljate. Če pravite, da je konsekvencializem prava vrednota, skratka posledice naših dejanj, potem lahko vsako dejanje upravičite glede na posledice. Ne? Če iščete skupno korist, potem lahko vse postavite v kontekst doseganja te koristi in potem je upravičljivo lahko vse. Tukaj se začnejo potem stvari zelo hitro utapljati v neko močvirje, ker je dejansko, in to močvirje definira sodobni prostor, ker je dejansko težko ločiti slovo v javnem prostoru, avtoritarno, dovolj dosledno, dovolj prepričljivo, kje je potrebno postavljati meje, katere razlike so legitimne, katerim kaže izrekati priznanje, jih spoštovati in katere razlike so morda tiste, ki same sebe izločajo iz igre, ne? Pa tega niti ne vedo. Ampak tega danes premalo. Pravim, te vednosti, ki bi bila dovolj konsenzualna, da bi ta merila lahko upoštevali, da bi na podlagi teh meril lahko ločevali, kot se temu rekla, plevel od zrnja, ne? Ni. Tisti, ki se sam loti tega, bo hitro podvržen nevarnosti, da se bo sam izločil kot pleve. Ne? Kljub temu, da je mislil, da je del nekega uspešnega, plodnega, ne? Zrnja.
Ja, pa smo spet na tem problemu, ali prevelike poenostavitve, ali pa prevelike kompleksnosti.
Ja, sej, s tem žongliramo, ne, mislim, je neke vrste nihalo, ne, sreča je v tem, da v trenutku, ko nam nekje intelektualno uspe predelati kompleksnost realnosti na neko relativno enostavno schemo, ki smo jo sposobni misliti, ne, pravzaprav realnost že spremenila, ne, do neke mere. Ne, in se je spremenila na ta način, da od nas zahteva, da stopimo s tem nihalom poenostavljanja nekoliko nazaj in spet si ogledamo širšo kompleksnost družbe, v kateri smo, in se lotimo novega poskusa poenostavitve, ki bo morda v določenem zgodovinskem trenutku bolj zanesljiv, ne? Bolj verodostojen opis neskončne kompleksnosti realnega sveta.
Tudi bolj razumljiv stališče nekoga po drugem času, ker so se recimo razmere toliko spremenile, da bo to lažje razumeti kot v nekem danem trenutku. Ne?
Tako. No, pa smo danes poenostavili, pa nazaj spet ugotovili, da bomo morali naslednjič spet komplicirati. najlepša hvala poslušalcem, gledalkam in gledalcem, da ste se nam pridružili v tej peti oddaji Filozofije gre v svet in se vidimo in slišimo znova čez 2 tedna.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.